საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, კონსუმენტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია გიორგი რუხაძე, საჩერსო ურთიერთობათა სპეციალისტი და თქვენ ხვდებით, ჩვენ უბრუნდებით ჩვენს მონატრებულ დღის წესრიგს, ელაპარაკებთ რამდენიმე საჩერსო საკითხზე, რომელიც შეიძლება ყოველთვის საქართველოს არ ეხებოდეს, მაგრამ ობიექტურად საინტერესოა. გამარჯობა გიორგი, მადლობა მოსვლისთვის.
მოგესალმებით, რადიო მსმენელს მოგესალმებით.
საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე, შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 104.4.
დავიწყოთ პიკის საათი 2:40 919 2:40 9:42. ჩვენი ტელეფონები ამ ნომრებზე რა გავთ და ესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, კითხვებს უსვამთ მას. radio1.gr, ეს არის ინტერნეტ მისამართი, სადაც უყურებთ და უსმენთ პიკის საათს. ახლა ამ წუთას პირდაპირ ეთერსაც და შემდეგ ჩანაწერს ნებისმიერი გადაცემის, ხოლო FM 104.4 არის ჩვენი სიხშირე რადიოში, რომელზეც ახლა რადიო თითო უსმენთ პიკის საათს. FM 104.4. გიორგი რუხაძეა ჩვენი სტუმარი და როგორც გითხარით, რამდენიმე საკითხი, რომელიც საერთაშორისო პოლიტიკასა საქართველოს საგარეო პოლიტიკას უკავშირდება. მე მესმის აგვისტო, რომელიც უკან მოგრჩა, ითვლება რომ მყარი თვე არის საერთაშორისო ურთიერთობების თვალსაზრისით, მაგრამ შეიძლება მყარი თვე იყოს იმიტომ რომ პოლიტიკოსები გადიან შეულებაში. მაგრამ პოლიტიკას არა დარი თვეები, ის არისვენებს არასოდეს და ჩვენ შეგვიძლია არა მარტო გასულ აგვისტოს, არამედ ცოტა უკანს დავხედოთ და მოვინატროთ, გადავხედოთ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური რაც დაბიჯები, სვლები, განსაკუთრებით იმ მიმართულებით, რომელსაც ხელისუფლება თავის კოზირად, თავის თავარ მიღწევად და ორიენტირად დაცხადებს. ეს არის ევროპული ინტეგრაცია, სვლა ევროკავშირისკენ. მე არაერთხელ დამისვამს ჩვენი სტუმრებისთვის შეკითხვა მას შემდეგ, რაც საქართველოს მოქალაქეებმა მიიღეს შენგენის ქვეყნებში, შენგენის ხელშეკრულების ქვეყნებში უიზო მიმოსვლის უფლება, ამის მერე რა შვრებით, ამის მერე რა ორიენტირება, ამის მერე სახელმწიფო რითი ადასტურებს ევროპისკენ სვას, სწრაფვას ევროკავშირში გაწევრიანებისაკენ და არ მიმიღე არც ერთხელ კაფეო პასუხი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგანაც კი. არ და გადის 6 თვე ამ თვეში, 29 მარტი იყო თუ არ ვცდები, როცა ჩვენ მოქალაქეებმა ეს უფლება მიიღეს. აგერ ნახევარწელიწადი შესრულდება 3-4 კვირაში და ჩვენ არ ვიცით, ახლა ამას უნდა დავჯერდეთ მხოლოდ და ეს ჩავთვალოთ საკმარისად ევროპაში ინტეგრაციისათვის, თუ კიდევ რაღაცას უნდა ველოდოთ უკვე არა მხოლოდ მოქალაქეების, არამედ სახელმწიფოსთვისაც. თქვენი დაკვირვებით, თუ გამოავლინა საქართველომ ამ ხნის მანძილზე, თუ მონიშნა რაღაცა ახალი ორიენტირი, ახალი მიზანი, ახალი ნაბიჯი, რომელიც იქნება პროგრესი ევროპისკენ სავალგზაზე, ევროპაში, ევროკავშირში შესვლის გზას.
რთული კითხვა. ერთი მარტივი ნაწილი ამ კითხვისა ის არის, რომ რეალურად არც მე მომისმენია საქართველოს ხელისუფლებისგან კონკრეტული გეგმა, თუ რა უნდა იყოს შემდეგი ნაბიჯი. ხო, ჩვენ რეალურად იმ სიტუაციაში, რა სიტუაციაში საქართველო არის ევროკავშირთან მიმართებაში, ანუ სამეზობლო პოლიტიკიდან გამომდინარე, მინდა შევახსენო რადიო მსმენელს, რომ საქართველო არ არის ევროკავშირის არც კანდიდატი ქვეყანა და არც მოიაზრება მის წევრად უახლოეს თუ საშუალო მომავალში. ყოველ შემთხვევაში ევროკავშირის მხრიდან დამოკიდებულება ასეთია. რაც შეეხება მეზობელს, ანუ სამეზობლო პოლიტიკაში საქართველომ ფაქტობრივად მიაღწია თითქმის ყველაფერს. ანუ მას აქვს თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან და სხვა ბევრ მეზობელს არ აქვს. მაგალითად, საქართველოს აქვს უიზო მიმოსვლა შენგენის ზონასთან, რაც ასევე დიდი მიღწევა და სავარაუდოდ ეს არის ყველაზე მაღალი საფეხური იმ სტატუსიდან გამომდინარე, რა სტატუსი საქართველოს აქვს. თუ საქართველოს უნდა შემდგომი ნაბიჯები გადადგას ევროკავშირისკენ, რაც საბოლოო ჯამში ითვალისწინებს მე უკვე წევრობას, როცა იქნება, ამისათვის საჭიროა ბევრად უფრო ორი რამეა საჭირო, ბევრად უფრო ამბიციური ასე ვთქვათ, ნაბიჯები შიდა რეფორმების თვალსაზრისით და ხელისუფლებამ ჯერ ვერ დაამტკიცა ნამდვილად, მაგრამ ხელისუფლებასთან ერთად საქართველომ უნდა დაამტკიცოს, რომ ის მართლაც ევროპული ღირებულებების მატარებელი ქვეყანაა და სრული დემოკრატიაა, იმიტომ რომ აქამდე საქართველოს აფასებდნენ თავის მეზობლებთან მიმართებაში დემოკრატიის ხარისხისა თუ დასავლური და ლიბერალური ღირებულებების თვალსაზრისით. ამ მხრივ საქართველო ნამდვილად ლიდერია, ნამდვილად წარმატებები აქვს, მაგრამ საქართველოს თუ შემდგომი ნაბიჯები უნდა ევროკავშირისკენ, მაშინ ის უნდა შეეგუოს იმ იდეას, რომ მას უკვე შეადარებენ ბალტიის სახელმწიფოებს ან ევროკავშირის ახალ სახელმწიფოებს. აი ამ მხრივ საქართველოს თუ მართლა უნდა ნაბიჯების გადადგმა, საქართველო მზად უნდა იყოს წმინდა შიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით. გარდა ამისა, სამწუხაროა, რომ დღეს ვლაპარაკობთ ამაზე და არა მაშინ, როდესაც საქართველო მზადება დაიწყო იგივე ან თავისუფალი ვაჭრობისთვის, ან უიზო მიმოსვლისთვის, იმიტომ რომ ევროკავშირის წევრობისთვის მზადდება,
რომ ჩვენი მოკრძალებული გადასახედიდან და ამ პოზიციიდან, ნუ ყოველთვის ვსვამდი ამ კითხვას, რომ კარგი, უიზო მიმოსვლა გვაქვს და ნუ აი მე რა, ამის შემდეგ რა უნდა?
აქედან დავიწყოთ იქიდან, რომ ანუ უიზო მიმოსვლაზე ლაპარაკი დაიწყო არა 2012 წელს, როდესაც საქართველო მიიღო ასე ვთქვათ ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა, არამედ ბევრად უფრო ადრე. და შესაბამისად 2012 წელს დაიწყო ამ გეგმის შესრულება და შედეგად უიზო მიმოსვლა მივიღე 2016 წელს, თუ 2017 წელს. ხო? თუ დააგვირდებით ხა პერიოდს, ანუ ჩვენ ბევრად უფრო ადრე უნდა დაგვეწყო ალბათ მზადება და გეგმა განაცხადის გაკეთებისათვის ევროკავშირში ან შემდგომი ნაბიჯებისათვის, იმისათვის, რომ უახლოეს 7 წელიწადში ჩვენ რეალურად რაიმე მივიღოთ აი ამ გზაზე. ამიტომ სამწუხაროდ ეს პროცესი ცოტა დაგვიანებულია. კარგია დღეს მაინც თუ შეიმუშავებენ და დაინახავენ საქართველოს ხელისუფლებაში თუ შემდგომი ნაბიჯები რა უნდა იყოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე და შემდეგ გეგმას ჩამოაყალიბებენ და შემდეგ აი ამ გეგმის მიხედვით საქართველო როდის მიიღებს რაიმე კონკრეტულ შედეგს. ჩემთვის ცოტა ძნელი წარმოსადგენია, ამიტომაც ველოდები ამ მიმართულებით სტაგნაციას, იმიტომ რომ ახალი ეტაპის დასაწყისი ევროკავშირთან ურთიერთობაში არ ჩანს, ძველი ეტაპი ფაქტობრივად დამთავრდა და არის დარჩენილი რაღაც კონკრეტული, ანუ და არის დარჩენილი შედეგობრივი ნაწილები რა, ანუ როგორ აი უკეთესად როგორ აისახოს მაგალითად თავისუფალი ვაჭრობის შედეგები მოსახლეობის კეთილდღეობაზე და უფრო ეფექტურად როგორ გამოიყენოს საქართველოს მოსახლეობამ თავისუფალი გადაადგილება, მაგრამ იქით არაფერი არ არის. ანუ რა არის შესაძლებელი? მე მიმაჩნია, რომ
ერთ სამის გავახსენოთ მენელს, რაც თქვენ თქვით ყოველ საუბარში, საგულისხმო ფრაზა იყო, თქვენ თქვით, რომ საქართველოს თუ ესე იგი უნდა რომ ამ გზაზე იაროს, ანუ აზრე ეს იყო ბოდიში, ვერ ვციტირებ, მაგრამ მაინც ეპირი საუბარია. მას ბევრად უფრო ამბიციური გეგმების და დასახვად მოუწევს, ამბიციური მიზნების დასახვა მოუწევს თავისთავისთვის და უფრო მკვეთრი რეფორმების განხორციელება. მე მინდა აი ამ თეზის სხვა ჩავყვეთ, ხო? რატო არაკეთებს ამას? ერთი პასუხი რაც ვიცით ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს ლაპარაკობენ ამაზე. აღმასრულებელი ხმას არ იღებენ, რომ ცით აი შესაძლებლობათა ფანჯარა ჯერ გახსნილი არ არის, გეუბნებიან ისინი. ანუ ევროპა ამას ჩვენგან არ ელის, ევროპა ამისთვისაც არ არის, ლაპარაკია საქართველოს განაცხადზე გახდეს ევროკავშირის წევრი და ამიტომ ჩვენ ამ განაცხადს არ ვაკეთებ. სხვა მხრიდან იქნებიან ესენი ვთქვათ სპეციალისტები საჩერსო ურთიერთობების არასამთავრობო სექტორიდან ამ საკითხებს ცოდნე ხალხი, ისინი ამბობენ, რომ ეს არის ქვეყანას დამოკიდებული მთლიანად, ის როგორ უყურებს თავის თავს, თავის მიზნებს, თავის ნაბიჯებს და შესაძლებლობათა ფანჯარა გაიხსნება თუკი შენ დაადასტურებ, რომ ამას იმსახურებ რა. ამიტომ შენ უნდა გააკეთო ეს ამბიციური განცხადება და მე იმოძრაო ამ მიზნისაკენ და დაამტკიცო, რომ იმსახურებ, რასაც თქვენ თქვით, ედარებოდი არა სომხეთსა და აზერბაიჯანს ჩვენი პატივისცემამად, არამედ უფრო წინ წასულ ამხრივ მეზობელ ქვეყნებს. ხო, მინდა გკითხოთ, რატო არ აკეთებს ამას საქართველო? რა იმიტომ რომ რა რატომ არ აქვს ხელისუფლებას ეს ნება გამოხატული. სწორია თუ არა რომ შენელოდები რაღაცა შესაძლებლობის ფანჯრის გახსნას ამ პოლიტიკურ მეტაფორას. ამასობაში მსმენელი გიკავშირდება და მოდი გითხოთ მასაც. კიდევ ერთხელ მოусმინოთ. გამარჯობა.
მოგესალმებით.
გისმენთ ბატონო. გესმით ჩვენი?
გამარჯობა ბატონო, მოგესალმებით.
გაგიმართლა.
ჩვენ ბატონო და აღნიშნეთ იქა რომ ერთი ნაბიჯი ხო გათავდით და საკმო ქცელი ნაბიჯი რომ შეიძლება მივიღეთ უვიზო მიმოსვლა და ქართული კიდე რელიგიურად ვაჭრობა და სხვა დარგი, მაგრამ აი მეკეთ როდესაც ინტეგრირება უნდა მოხდეს და ინტეგრაცია საქართველოს ევროკავშირთან. აი ევროპაც ახლა თავისი გარკვეული სტანდარტები გააჩნია, ეს მაგალითად ვთქვათ ბონებისადმი დამოკიდებულებას შემდეგ შრომელი ადამიანისადმი უფლებების დაცვა, მისი სოციალური იქნება თუ მატერიალური სხვადასხვა. აი თქვენ ამასინათ კონდათ გადაცემ იმასთან თვითონ განიხილავდით ხელფასის და მის სასოციო ქალათას და იქ აღინიშნა რომ მაგალითად საქართველოს მოსახლეობის აი შემოსავლის უდიდესი როგორც მე ვიცი იხარჯება მხოლოდ კვების პროდუქტებზე და მაშინ როდესაც ევროპის განთავებული ქვეყნები თავისი ხელფასის მხოლოდ 14% ხარჯავენ საქმეში და დანარჩენ სხვა დარგებში და აი ამ ხრი ხო დიდი დისბალანსი არსებობს ჩვენ ქვეყნებსაც იმას ხო მე დემოკრატიაზე აღნიშნეთ ყველა აი მაგალითად უამრავი პარტიები იცვლება ყოველი ჩერ და აი რამდენად აბარ ხო ხეთა დაშორებული ევროპასაგან თავისი შინაარსობრივად და ცხოვრების შეულაც და ხოლმე ხოლმე ის კი არა რომ მაგალითად გაგვიღონ კარები და შეგვიშენ არიქა მოგზანდიო არა ჩვენ თუნდა ავიდეთ იმ დონეზე და ხოლმე ხოლმე აი მაგალითად ჯერჯერ
მაგას ვკითხულობ ხო ანუ როგორ უნდა ავიდეთ და რა უნდა გავაკეთო
აი ოცნებ ახლა თითქოს ამ ხელისუფლებას გადავაბრალოთ ეს უკვე 25-30 წელი ადგილზე ვიტკეპნებით.
რა ზარნეთ ბატონო ახლა 25 წლის წინ საქართველოში ხოცავდნენ ერთმანეთს ავტომატები ქონდა დაღერებული ქვეყანა არ არსებობდა და სამეგრელო ცალკე იწოდა აფხაზეთში ცალკე ომი იყო 1992 წელს რა ზარნეთ.
მოაკელ და кайკებ როდის მე ავიღეთ დამოუკრიბა როდის გვაღიარეს და იმის შემდეგ თუ კიდე 2000 წლებიდან დაიწყოთ ყველაფერი ასეთ მოთა ამ ხელ მონაკვეთში ბევრმა ქვეყანამ დიდი ნახტომი გააკეთა სადაც ქვეყანაში ერთიანობა და ქვეყნის განტარება აქვს სტრატეგია თუნდაც აი ხედა საფჭოშენმა 15 წელიწადში რა გააკეთა კითხვი ახლა გადაგვა
რომელ 15 წელიწადში
რომ ხალხი გადასახლდა ხეს საქართველოს და ევროპაში არალეგალურად
კარგი მოდი ფოკუსირებულად ვილაპარაკოთ იმიტომ რომ კარგი
ნაკლები მქონდება გავიდა ჯართა
კარგი გასაგებია კიდე ერთი მსმენელი მგონი გამარჯობა
მოგესალმებით
გესმით ჩვენი? იცით თუ არ დაგველაპარაკებით, ჩვენ გავაგრძელოთ საუბარს უთქვენოდ.
მოგესალმებით. აი ხო ბატონ არაც ზანა მეც ამის თმა მინდოდა. ესე იგი აი ზუსტად რაც ჩემს აზრით ჩვენი დასავლელი პარტნიორები აკვირდებიან თუ რას აკეთებენ ჩვენი მთავრობები დემოკრატიის გასავითარებლად და რა თქმა უნდა ძალიან შორს ვართ ჩვენ მიუხედავად რაღაცა მიღწევების და ჩემს აზრით ამიტომ მაგალითად ტრამპს ხო თქვა რომ უნდა დაამტკიცოს საქართველოს რომ იმსახურებს მხარდაჭერასო და მით უმეტეს რომ კვლევებით გადაშენის პირას მყოფი ქვეყანა რომ ვართ ახლა სანა ილაპარაკოს ჩვენმა მთავრობებმა ხო იციან არა მართლაც რა მდგომარეობა ჩვენს ქვეყანაში და ჩემი საზრით აი ამიტომ
კარგი ისე შეიძლება შეხვიდე ევროპაში და მერე გადაშენდე ხო ბოლოში მაინც მოასწრო კარგი
კარგი და მე შევეცდები თქვენ კითხოს გავცე პასუხი თუ რატომ ვერ ან არაკეთებს ამ საქართველოს ხელისუფლება, ან რატომ არ აქვს ამბიციური გეგმა შემდგომი ნაბიჯების გადასადგმელად. ეს ერთი მხარეა, ბუნებრივია, მეორე მხარეა თვითონ ევროკავშირის მზაობა, გაფართოების თვალსაზრისით და ახლა ყველა ვიცით, რომ ევროკავშირში არის შედარებით ისეთი სიტუაცია, როდესაც ევროკავშირი მაინდამაინც გაფართოებაზე არ ფიქრობს. თუ გაფართოებაზე ევროკავშირი იფიქრებს, ან ასე ვთქვათ, პირველადი ასე ვთქვათ, არეალი, სადაც გაფართოვდება, ეს არ იქნება აღმოსავლეთ ევროპა. ანუ ევროკავშირი შემდგომი 7-10 წლის განმავლობაში გაფართოვდება ბალკანეთით. ანუ ბალკანეთი გუშ რამდენი ერთი კვირის წინ გამოაქვეყნა ევროკავშირის საგარეო სამსახურმა
პრიორიტეტები.
კი, პრიორიტეტების სია, სადაც ხუთი პრიორიტეტია, მათ შორის ტერორიზმთან ბრძოლა, მათ შორის მიგრაცია და გეოგრაფიული თვალსაზრისით ერთადერთი პრიორიტეტი ეს არის ბალკანეთის ქვეყნები. ხო ანუ აქ ლონეს გარდა არც ერთი წევრი არა და არ ხორვატია არის წევრი
არა არა არის ხო
კი ხორვატია
ევროკავშირის წევრია
2014 წელს ხორვატია გახდა ევროკავშირის წევრი თუმცა ხორვატიის გარდა არც სერბეთი არც მონტენეგრო არც ნუ დანარჩენი სახელმწიფოები რომლებიც ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე არიან არ არიან ევროკავშირის წევრი ქვეყნები შესაბამისად შემდეგი ნაბიჯი ევროკავშირის მხრიდან გაფართოების თვალსაზრისით ეს იქნება ბალკანეთის ქვეყნები რაც შეეხება საქართველოს და ზოგადად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს, აი ამ თვალსაზრისით ის ვერ მოხვდა პრიორიტეტების სიაში. შესაბამისად, ჩვენ უნდა შევხედოთ ასე ამ ყველაფერს, რომ ან ჩვენ თვითონ უნდა გავააქტიუროთ ჩვენი თავი და მოხვდეთ დღის წესრიგში, ან ასე ვთქვათ, უნდა ვიყოთ ჩუმად და ველოდოთ იმ ასე ვთქვათ, შესაძლებლობის ფანჯარას, რომელზეც საუბრობს საქართველოს ხელისუფლება, ოღონდ ეს შესაძლებლობის ფანჯარა როდის იქნება, ან იქნება თუ არა, ჩვენ რეალურად არ ვიცით. ანუ მე მიმაჩნია, რომ შესაძლებლობის ფანჯარა როდის გამოჩნდება, ეს რეალურად ჩვენ არ ვიცით. უბრალოდ ჩვენ მუდმივ რეჟიმში უნდა ვემზადოთ შესაძლებლობის ფანჯარის გამოჩენისას, რომ ვიყოთ მზად ამ ფანჯარაში შესასვლელად. ამიტომ არის საჭირო ამბიციური გეგმა და ამიტომ არის საჭირო მუდმივი რეფორმირება და მუდმივი წინსვლა იმისათვის, რომ თუ კი ეს ფანჯარა გამოჩნდება, ეს სულაც ანუ ძალიან მცდარი ტაქტიკაა, როდესაც შენ ამბობ, რომ აი მე ნაბიჯს გადავდგავ მაშინ, როდესაც შესაძლებლობის ფანჯარა გამოჩნდება. იმიტომ რომ შენ ნაბიჯები მანამდე უნდა გადადგა, სანამ შესაძლებლობის ფანჯარა გამოჩნდება და როცა ის გამოჩნდება, ხო, მაშინ შემდეგ უკვე მზად იქნები რაღაცების გასაკეთებლად. ხო?
ერთი მსმენელიც თუ არ ვაშ.
კი ბატონო,
დაიმახსოვროთ ფოტოს სამოდ. გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო დავით. გამარჯობა. მესალებით ეს თუმასთან მეც გეთახმებით საქმეში, მაგრამ ჩვენი უბედურობა ისიც რა არის, რომ ჩვენი თაობა არის გაიძვერა ბებერი პოლიტიკოსების სხვერბლი, რომლებიც რაც გეუბნებიან, იცით, აი, გამოდით რა ათეიზმიდან, უკვე როგორ მარტივად დაგვწინიათ. იცით რა, თქვენ ყველაფერი გინდათ ეხლავე რომ მიიღოთ, მაგრამ აი ნახეთ მოსემ 40 წელიწადი ატარა ებრაელები, რომ თავისუფლება გაიგოთ თუ რა არის. რომელი მათგანი არის მოსე? მოსეს ებრაელები რომ დაყავდა და გამოვიდა, გამოეცა, რომ წამოვიდა ფარაონიდან მოსე მოდიოდა ურმით და ფარაონი მას მოსდევდა დღევანდელ დღეს ჯიპით, არა? კარგად შეკაზმული რასვით და ეჭვი და ასე შემდეგ. თვითონ უნდა უმალვე ჩახტენ იმ ევროპის მონაპოვარში, აი გუშინდელ გამოშვებულ ჯიპებში იქე აური აქსესუარები ჩამოიტანონ, კომპიუტერები, მობილურები, საათები, ასე შემდეგ, მაგრამ ხალხმა რას უკაცევად, როგორ გეკადრებათ 40 წელი, აი როცა ესეთ გაიძერა ექსპერტებთან და პოლიტიკოსებთან და კანონმდებლებთან გვექნება საქმე, ჩვენ ვერას ვერც ახალ ფანჯარაში ვერ გადავართ და ვერც ვერცა თან 40 წელიწადი ერთი და იგივე გზაზე ატარავ. აი როცა ესეთი დაცინვა არის, ბატონო გიორგი და ბატონო დავით, ჩვენ და მი და ამ დროს თვითონ ყოველ ყველაფერი უნდა დაასვათ, უნდა თუ ყოველაფერს ჭიტბრაებით, მაშინ თავის თავად ხადია, სანამ იქნებით აი მეტი მსხვერპლი, არანაირი ინოვაციური, არანაირი ახალი პროექტი არ იქნება, იმიტომ რომ ხურც რა უნდა ბნელი ღამე ამათულად მღრიე წყალი, ნუ რაც შეიძლება მეტი ფული ისობენ, მეტი ავალად იდება მოაგროვენ, აი მეფურად საშვილთაშვილოდ, როგორც ამაზე კომუნისტების ის დროს ვიცოდით, თორე დახე ჩახცეულია ფული მიწაში ტყიავს ჩამარხული და ბევრს ის ამანტენებდა 25 მატე მერე ფული რო შეიცვალა მოხრატაში. და ხო არ არის თქო იმისი პრალი, რომ ახალგაზრდაც ნაწილობრივ გარბის და გაურბის ამ უსინჯისებას, იმიტომ რომ ვერ ხედავს, როგორც იყვიან აი ქართულად უკვე პრასვეთ, რომ აი ბედერი ჯუკნა პოლიტიკოსები
კარგით ახლახო,
რომლებიც აფუჭებიან სახელმწიფო სიტუაციას. და
კარგი, ერთი მსმენელიც გამარჯობა.
ალო, გამარჯობა, გესმით ჩემი ხმა?
გესმის, გესმის.
ბატონო გიორგი, მე ასეთი კითხვა მაქვს. მე როგორც ხედავ, ახლა რუსეთი თავის მეზობლებს, საქართველოს და უკრაინას არაპირებს თავი დაანებოს, ანუ აგრძელებს ოკუპაციას, აგრძელებს არ ვიცი ანექსიას, და მე მაინტერესებს ევროპას რეალური გარდა იმ სანქციების, ესეც მნიშვნელოვანია, მაგრამ რეალური ბერკეტები თუ აქვს, რომელიც საგრძნობლად შეზღუდა რუსეთის ამ ამბიციებს, თუ გააჩნია მართლა ესეთი ბერკეტები და თუ აქვს, რატო არ იშენებს ან რატო არ ამოქმედებს, რას ელოდება, ვის ელოდება რუსეთის გაკეთილშობილებას, თუ ჩვენ გაუბედურებას
Უკაცრავად, როცა ამბობთ მას გულისხმობთ ევროკავშირს, ზოგადად დასავლეთ ამერიკის შეერთებულ.
კარგი, და ერთი კითხვაც და მე უპასუხოთ ხოლმე. გამარჯობა. გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონო და თავი.
სალამა.
თქვენ სტუმარს, ბატონო.
მოგესალმებით.
მე მაინტერესებს ეს ერთი კითხვა. მე გუშინ გამოვედი და ულტიმატუმზე მივეცი კითხვა თუ გახსოვთ. ბატონო და თავი, ასე თუ ისე თამათმა მოკირებული პასუხი მივიღეთ. ეხლა მაინტერესებს ესეთი რამე. დღეს ეკონომიკის მინისტრი გამოვიდა და იძახის. დოლარი ავიდა ევრო 3-მდე მიდისდა. იცი რაო? ეს პროდუქტზე არ მოქმედებსო.
რაზე არ მოქმედებსო?
დღეს მე მოვისმენე რადიოში გადა.
არა, რაზე არ მოქმედებსო, კითხვა ვერ გავიგე.
აი ეს სპეკულაცია, ამ ფულებით სპეკულაცია. ბაზარში არ დადიან თვითონ, არ ახედავენ რა ხდება. აი კითხვა მაგ ესეთი. აი ეს დოლარის და აი ეს ვალუტის აი ესეთი ავარდნა.
დიახ.
მოქმედებს თუ არა? ჩვენ კი ვიცით რა გადღეში ვართ, მაგრამ აი თქვენ რა სიტყვით?
კარგი, ეს უფრო ეკონომიკური ხასიათის კითხვა არის. ჩემი აზრით ყველაზე პოლიტიკური კითხვა მაინც მეორე იყო, ხო? ანუ
კი, მეორე იყო სავარაუდოდ, როდესაც მსმენელი საუბრობდა იმაზე, რა ბერკეტები აქვს, როგორც მიხვდი ალბათ ევროკავშირს, თუ საქართველოს, თუ ზოგადად რუსეთის შემაკავებელი. ხო, და
ხო, რუსეთი სულ იგონებს რაღაცას სულებს, მაგალითად ბოლოსვლა გაეროს ხო მიმართა, რომ ხა გაერო გაგზავნოს მისია დონბასში, საიმისოთ რომ იქ
დაიცვას ეუთოს ხანგრობები, ხო. Ну, რა თქმა უნდა, ეს მახეა და ამაზე უკრაინელებმა უკვე გააკეთეს კომენტარი. და უკრაინა არ არის ამის მომხრე, ეწინააღმდეგება ამ ყველაფერს. იცი რა, საგულისხმოა რომ გერმანელებმა მოიწონეს რუსეთის ეს ნაბიჯი, შესაბამისად მე მგონია რომ რუსეთი ამით ცდილობს ფაქტობრივად უკვე დონბასის და მეორე რეგიონი რაც არის, რა ქვია, ლუგანსკის ასე ვთქვათ აფხაზეთიზაციას. პირველი ეტაპი რაც იყო საქართველოს თან მიმართებაში და ახლობით იმას.
საქართველოშიც მაშინ ობამას ადმინისტრაცია იყო და ის ასე დაწუებოდა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ დათანხმებოდა გაეროს მისიას აფხაზეთში. ოღონდ ამას უნდა რქმეოდა არა გაეროს მისია აფხაზეთში, ამეთ გაეროს მისია ხმელეთზე. და მაშინ საქართველოს ხელისუფლებამ საერთოდ უარი თქვა ყველდაერი მისიის გაეროს მხრიდან, აი ამ ტიპის ყველდაერი მისიის დაფუძნებაზე და არ ვიცი რა, სხვა ჩვენ ვერ ვიტყვი, ნამდვილად ვერ ვიტყვი რა, ეს სწორი ნაბიჯი იყო არ იყოს. მაშინ ის საქართველოს ხელისუფლება ასაუბრებდა, რომ გაეროს მისია ხმელეთზე არა, გაეროს მისია აფხაზეთში საქართველო, აი ესე უნდა რქმეოდა, მაგრამ ამაზე გაერო აღარ მოდიოდა.
ასე რომ პრინციპში ამ ნაწილზე საუბარს ჩემი აზრით დიდი აზრი არ აქვს, იქიდან გამომდინარე რომ ეს ჩავლილი ამბავია, რაც შეეხება თვითონ კონკრეტულად კითხვას და რა ბერკეტები არსებობს რუსეთის შეკავებისთვის. ძინა ეს ბუნებრივია, ეხა აქ არ არსებობს წამალი. გერმანიის
ხარდაჭერა რაღაცაზე მიგანიშნებდა თქვენ და
იცით რა, ხო, გერმანიის ხარდაჭერა ეს ნიშნა სავარაუდოდ ჩემი აზრით ნიშნავდა იმას, რომ ისინი კლავაც ეძებენ რუსეთთან ხიდს და რუსეთის მოდი ასე ვთქვა დაბრუნებას რაღაც ფორმატში, გარდა იმისა რომ მინსკის ფორმატი არსებობს, კიდე რაღაც ვარიანტი, რითაც რუსეთი მინიმუმ რაღაც კონსტრუქციულობას გამოამჟღავნებს. თუმცა მე არ მგონია, რომ საბოლოო ჯამში ეს ამბავი გამოვიდეს. შეეხება საქართველოს, ანუ ჩემი აზრით აუცდით ეხა იმ ხაზს, რაზეც საუბრობდით, ანუ საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას. შეეხება, ანუ რუსეთის შემაკავებელ კომპონენტს, აქ ორი რამეა. პირველი, საქართველოს თავად უნდა განსაზღვროს თავის პოლიტიკა და კონკრეტულად ჩამოაყალიბოს მეზობელი სახელმწიფო საქართველოსთვის მტერია თუ მოყვარე, დახმარება უნდა სთხოვოს საქართველოს რუსეთს თუ შემაკავებელი პოლიტიკა აწარმოოს, ეს ერთი, ანუ ჯერჯერობით ჩვენ შემთხვევაში ეს გაურკვეველია საქართველოს ხელისუფლებისთვის. მეორე, საერთაშორისო საზოგადოება, კონკრეტულად პარტნიორები, მი მაქსიმალურად უნდა იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში და ამას თუ საქართველოს არ შეუწყო ხელი, თავისთავად ის მოთამაშეები ბუნებრივია საკუთარი ნებით რუსეთთან ურთიერთობას არ გაირთულებენ. ანუ აქ თავარი მაინც დევს იმაში, თუ რა როგორი იქნება საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში. ის რაც დღეს არის, ბუნებრივია ამ პოლიტიკით საერთაშორისო ჩართულობა, აქტიური ჩართულობა ამ ყველაფერში არ იქნება, იქიდან გამომდინარე, რომ არ არის ქართული ჩართულობა. რაც შეეხება ხა საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას, რაზეც ვისაუბრეთ და დავიწყეთ, რომ ერთი მხარეა, რომ ევროკავშირის თვალსაზრისით, ანუ სამეზობლოს იქით საკითხი არ დგას, ანუ გაწევრიანება შემდგომი ნაბიჯები, საქართველოს ხელისუფლება არ და ვერ ახორციელებს იმ ნაბიჯებს, რომელიც საქართველოს როგორც სახელმწიფოს დააყენებს იმ პოზიციაში, სადაც საქართველოს ექნება მორალური თუ ასე ვთქვათ სხვა ტიპის წინაპირობა იმისათვის, რომ მან გააკეთოს განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე. ამისათვის საქართველოს ბუნებრივი აქ ერთ-ერთი მსმენელი საუბრობდა ეკონომიკურ კომპონენტზე, რომ საქართველო მზად არ არის ეკონომიკური თვალსაზრისით და მისი ეკონომიკა ძალიან სუსტია, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. არც ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები იყვნენ მზად ეკონომიკური კომპონენტით, არც რუმინეთი და ბულგარეთი, არც აბერზნეთი, არც სხვა. მაგრამ ეს არ ყოფილა მთავარი განსაზღვრელი ფაქტორი მათი წევრობის და მათი ეკონომიკა გაუმჯობეს და წევრობასთან ერთად. საქართველოს მთავარი, რაც აკლია და რაც არა აქ არის ის, რომ იმისათვის, რომ საქართველოს ქონდეს ესეთი ღია და აშკარა ამბიცია ევროკავშირის წევრობისთვის, ის უნდა იყოს ევროპული გაგებით სრულფასოვანი დემოკრატია, სრული დემოკრატია. რასაც ჯერჯერობით საქართველომ ვერ მიაღწია.
ანუ ხელისუფლება უნდა ჰქონდეს შეცვლილი ორჯერ.
ანუ არ არის აუცილებელი ორჯერ და ხუთჯერ იყოს შეცვლილი. შეიძლება არ იყოს შეცვლილი, ოღონდ კითხვის ნიშანი არისმებოდეს მაგალითად არჩევნებთან მიმართებაში, ხო? სიტყვაზე მაგალითისთვის ავიღოთ გერმანია მეოთხე ვადით მოდის ანგელა მერკელი. ხო, მაგრამ არც ერთ ადამიანს არ მოსულა თავში, რომ ეს რაიმე დიქტატორულ კომპონენტებთან ხომ არ არის ან არჩევნების გაყალიბებასთან დაკავშირებული, ან კონსტიტუციის ცვლასთან, ისე როგორც მას აწყობს ან რაღაცა, ხო? ანუ საქართველოს ნებისმიერი რეიტინგი რასაც შეგვიძლია გადავიღოთ, ჩავიხედოთ და ვინახავთ, რომ სამწუხაროდ დღეს საქართველოს არის ნახევრად დემოკრატია. ხო, საქართველო არ არის ბოლომდე თავისუფალი საზოგადოება. საქართველოში მედია არ არის ბოლომდე თავისუფალი. სასამართლო არ არის ბოლომდე თავისუფალი. ხელისუფლება, ანუ პოლიტიკური სპექტრი ვერ თანხმდება ელემენტარულ რაღაცეებზე. კონსტიტუცია, რომელიც უნდა იყოს საზოგადოებრივი კონსენსუსის საგანი და პოლიტიკური კონსენსუსის საგანი, საერთოდ არ არის კონსენსუსის საგანი. ეს არის ის კომპონენტები, რომელიც მიანიშნებს ყველა ჩვენს პარტნიორს.
ერთი კრიტერიუმი მინდა კიდე დავამატო ამას, ოღონდ არამტკიცებითი, არამედ კითხვითი ფორმით ხადია. თუ შეხედავ ევროკავშირის რუკას, იქ არის უწყვეტი ბმა ქვეყნებს შორის, ანუ საზღვრები არ არის, ხო? ანუ შიდა საზღვრები არ არსებობს. ისლანდია, ну, თქონა ევროპა, მაგრამ იმდენად არის დაცილებული გეოგრაფიულად ევროპის კონტინენტურ ნაწილს და კიდაც კუნძულოვანსაც, რომ არ დგას მისი წევრობის საკითხი. ეს ყველა ევროპული გაერთიანების წევრია, მაგრამ ევროპის კავშირის წევრი არ არის.
კეთილი, დიდგა მისი
გაერთიანება. ოთხი არის ეს, მაგრამ აი საქართველოს ხმელეთითაც და ზღვითაც აშორებს. საქართველოს და ევროპის შორის არის ზღვაც და ხმელეთიც. დაშორება არაევროკავშირის წევრი
გასაგებია
და ესეც ხო არის
გეტყვით.
ბალკანეთი ბუნებრივი გაგრძელება იქნება, ხო? რუმინეთიდან ჩამოყოფა.
გეტყვით, აუცილებლად. რა თქმა უნდა, გეოგრაფიული მდგომარეობა საქართველოს გეოგრაფიული ადგილი, ხო? რა თქმა უნდა, პრობლემატურია და კითხვის ნიშანი ისმის, რომ საერთოდ არის საქართველოს ევროპა ასეთი ამბებიც არის ბუნებრივია. და სწორედ ეს კომპონენტი ასე ვთქვათ, აყენებს საქართველოს იმ მდგომარეობაში, რომ თუ კი ბალკანეთის ქვეყნებს დაჭირდებათ სიტყვაზე X ძალისხმევა, საქართველოს დაჭირდება 5X იმის მისაღწევად. იქიდან გამომდინარე, რომ ის გეოგრაფიულად სხვა ადგილას არის. თუმცა ვერ დაგეთანხმებით იმაში, რომ საქართველოს, ასე ვთქვათ, რადგან გეოგრაფიულად საქართველო არის ევროპის კიდეში, ეს არის საკმარისი მიზეზი იმისათვის, რომ საქართველო არის
ეს.
გეტყვით მაგალითად კვიპროსის მაგალითს, ანუ კვიპროსი ბევრად უფრო შორს არის ევროკავშირიდან, ვიდრე ანუ გეოგრაფიულად. ვიდრე მაგალითად საქართველო. ანუ საქართველოსა და რუმინეთს შორის ბევრად უფრო ნაკლები მანძილია, ან საქართველოსა და ბულგარეთს შორის, მაგალითად, რომელიც ჩავიზღვის ზუსტად იქით ამ ხარეს არის, ვიდრე კვიპროსსა და
კვიპროსს ყავს უახლოს ნაკესავები ევროპაში.
ძირითად კონტინენტური კონძულია
რეალურად.
რაც შეეხება ისლანდიას, ისლანდია ეს ორჯერ ქონდა შეთავაზება, რომ გამხდარიყო ევროკავშირის წევრი. ბოლო სხვათაშორის იყო 2014 წელს, როდესაც ისლანდიაში ჩატარდა რეფერენდუმი. შეიძლება ცოტა ღიმილის მონგრელი იყოს ისლანდიაში ჩატარებული რეფერენდუმი, იმიტომ რომ სულ
600,000 კაცი
ნაკლები და ახობით 450,000 კაცი ცხოვრობს, ადამიანი ცხოვრობს ისლანდიაში, მაგრამ ნახევარზე მეტმა და ბევრად მეტმა უარი თქვა ევროკავშირის წევრობაზე. ასე რომ ისლანდიის მდებარეობა, სადაც მდებარეობს ისლანდია, სულაც არ გამხდარა ასე ვთქვათ პრობლემა იმისათვის, რომ ის წევრი ყოფილიყო ევროკავშირის. რომ ქონოდათ ისლანდიელების უმრავლესობა სურვილი, რომ ევროკავშირის წევრები გამხდარიყვნენ, ისინი გახდებოდნენ ევროკავშირის წევრები. ნუ ისლანდიამ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო. თავისი კონკრეტული მიზეზების გამო და მიზეზი ძირითადად ეკონომიკას და ძირითადად თევზჭერას უკავშირდებოდა, მაგრამ დაუბრუნდები საქართველოს, დიახ, გეოგრაფიაც პრობლემაა, მაგრამ ძირითადი პრობლემები, რომელიც მე ჩამოთვალე, არის ის, საქართველოს ჯერ წმინდა აი ამ ძირითად კოპენჰაგენის კრიტერიუმებს საქართველოს ვერ აკმაყოფილებს. პირველი ნაბიჯი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უნდა იყოს ის, რომ მიუხედავად იმ გამოწვევებისა, რომელიც რეგიონში საქართველოს აქვს, მიუხედავად რუსეთის ეწოლისა, საქართველოს უნდა დააკმაყოფილოს კოპენჰაგენის კრიტერიუმები. ის უნდა იყოს სრული დემოკრატია, ის უნდა იყოს თავისუფალი საზოგადოება და როდესაც აქ კითხვის ნიშნები აღარ დაისმება, შემდეგ უკვე განაცხადი საქართველოს მხრიდან იქნება ბევრად უფრო ამბიციური და ამ განაცხადის დაცვა იქნება შესაძლებელი. დღეს იმდენად სუსტია ამ მიმართულებით საქართველოს, რომ განაცხადი ხვალ რომ გააკეთოს, ამ განაცხადს ის ვერ დაიცავს. და არა და ამას დაცვა დაჭირდება, მერწმუნეთ იქიდან გამომდინარე, რომ ევროკავშირი გაფართოების ხასიათზე დღეს მაინც არ არის. და ამიტომ საქართველოს ბევრად უფრო მეტი მუშაობა მოუწევს აი ამ ყველაფრის მისაღწევად.
ახლა ევროკავშირი გაწევრიანება ორდენი და ჯილდო ხო არ არის, არა?
არა, ეს არის კეთილ დღეობისკენ სწრაფო.
ეს ქვეყანას საზოგადოებას თუ უნდა არა იმისთვის, რომ მორალური კმაყოფილება მიიღოს, არამედ უნდა თავისი განვითარებისთვის. წევრობა იქნება არა ჯილდო, არამედ გამოხატულება იმისა, რომ შენ განვითარდე. შესაბამისად შეგინდა დაარქვი ევროკავშირისკენ სწრაფო შენ სურვილს და ძალისხმევას მიმართოს მშვიდობისა და განვითარებისკენ, კიდევ ნუ დაარქმევ, მაგრამ შენ ამ მიმართულებით ყველა შემთხვევაში უნდა იმოძრაო თავის ხელისუფლებიან მოსახლეობიანა, თუ გინდა რომ როგორც გრიგოლ რუბელიანი ამბობს, შედგე ერთ სხვა ერთაშორისო. და აქ ჩვენ მაინც უბრუნდებით საქართველოს საზოგადოებას, უბრუნდებით საქართველოს პოლიტიკურ კლასს, საქართველოს ხელისუფლებას, გვინდა ეს თუ არ გვინდა რა? ვაკეთებთ ამას თუ არ ვაკეთებთ? და თუ ვის რა წილი აქვს ამაში განსაკუთრებული და რატო არ შეაქვს ეს წილი?
გიბი
საკითხია.
ანუ სწვილი საკითხია და ანუ რატომ ვერ დგამს, ან არ დგამს ამ მიმართულებით ხელისუფლება ნაბიჯებს? იმიტომ რომ ეკონომიკურ კომპონენტს თუ გამოვრიცხავთ, დავინახავთ რომ ის ნაკლოვანებები, რომელიც საქართველოს აქვს, იმის აღმოფხრა საკმაოდ შევიწროებულ დროში არის შესაძლებელი.
კერძოდ?
კერძოდ, ძალიან მარტივია თუკი პოლიტიკური ნება იქნება, რომ საქართველოს მიიღოს სიტყვაზე კონსტიტუცია ისეთი,
რომელსაც
ხო, რომელსაც ძირითადი პოლიტიკური მოთამაშეები ეთანხმებიან, ხო? ასევე, როდესაც არსებობს პოლიტიკური თანხმობა, ისეთი საარჩევნო სისტემა, რომელზეც არავინ არ დაობს, ან ნაკლები ყოველშემთხვევაში ძირითადი მოთამაშეები შეთანხმებულები არიან, ასეთი სისტემის მიღებაც შეიძლება. ასევე მედიის გათავისუფლება, რომ პოლიტიკური ნება ამაზე მე მგონი დავა არხებს. სასამართლო 24 საათში შეიძლება აღმოჩნდეს ყველაფერი გავაკეთოთ.
მე ფიქრი მაქვს, რომ როგორც კი მედია იქნება თავისუფალი, ის იქნება ზუსტად ისეთი, როგორიც არის.
არ, ეგ მეორე საკითხია, როგორი იქნება. ეს მე თვითონ განსაზღვრავს, როგორიც უნდა იყოს და ეს ჩვეულებრივი და ბუნებრივი პროცესია. შემდეგი ამბავი არის, რომ რატომ თუ კი ხედავს ხელისუფლება, რომ აი ეს რაღაცეებია, ესე მარტივად შესასრულებელია, მაშინ რატომ არ ცვლის, ხო? მარტივი ამბავია, ხელისუფლებისთვის ძლიერი ევროპული განაცხადი არ არის უფრო მაღალი ღირებულება, ვიდრე გართულება საკუთარი მართლობის, ანუ საკუთარი ძალაუფლების დაკარგვის საფრთხე.
ეს უფრო მაღალია.
ეს უფრო მაღალია, ვიდრე რანაირად გინდაც იყოს საქართველოს ევროპული მომავალი. შესაბამისად, ვიღებთ შედეგად იმას, რომ იმისათვის, რომ ხელისუფლება შედარებით მარტივად შეინარჩუნოს, ხელისუფლება ხო კონსტიტუციაზე არ თანხმდება და ნუ ძირითადი კომპონენტები რაც იქ არის, ხო, ანუ ორი რამეა რა, რაზეც ვერ თანხმდებიან, ეს არის პრეზიდენტის არჩევა და ეს არის საპარლამენტო არჩევნების წესი, ხო? საპარლამენტო, ანუ მარტივად არის ხელისუფლებისთვის უფრო დიდი ღირებულება ხელისუფლების შენარჩუნება, ვიდრე დანარჩენ ოპოზიციურ სპექტრთან, თუ ზოგადად კონსენსუსის შედეგად მიღება კონსტიტუცია.
ეს ნიშნავს და თავშულას მიცემ, ჩემი დასკვნა გამოვიტანო, ნიშნავს, რომ ხელისუფლება თავის სახელმწიფო ინტერესს აყენებს უფრო მაღლა, ვიდრე საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ინტერესს.
დიახ. ამის მაგალითია კონსტიტუცია, ამის მაგალითია.
საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ ამის განცდა, რომ მათი, როგორც ამ ქვეყნის პატრონის დიდი უმრავლესობის ინტერესებს გადაწონის სახელმწიფო ჯგუფის ინტერესები? აქვთ მოქალაქეებს ეს განცდა თუ არა?
იცით რა, ჩემთვის ძალიან ძნელია ვთქვა რა განცდა აქვს საქართველოს მოქალაქეებს. ანუ მე ამ
შემთხვევაში
არ მონაწილეობ. გამოკითხებს რა შეეხება, ეხა გამოკითხვაში ეს ასე არ ჩანს და ჩემი აზრით რეალურად დაგროვდა ის საკითხები, რაც არის სერიოზული.
ან ის მიაჩნიათ კითხვის ინტერესებად, რასაც ჩვენ ვეძახით?
ხო, ეგ მეორე საკითხია, მაგრამ რეალურად ჩემი აზრით ბოლო წლის განმავლობაში დაგროვდა ინდიკატორები, რომელიც მეანიშნებს, რომ ხელისუფლებისთვის მაგალითად ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, რომ აკონტროლებდეს მაგალითად იგივე სასამართლო ხელისუფლებას და ამ უამრავი მაგალითი ვნახეთ, ვიდრე თავი მოიწონოს იმით, რომ სასამართლო არის თავისუფალი. ანუ ის უფრო დიდი ღირებულება. საქართველოსთვის უფრო ხელისუფლებისთვის უფრო მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ ვთქვა, მაჟორიტარული სისტემა შეინარჩუნოს 2024 წლამდე, ვიდრე არ გააცოფოს და გადარიოს მაგალითად ვენეციის კომისია და ზოგადად ეს აუცილებლად გამოიწვევს მე ევროპული საბჭოს კი არა, საპარლამენტო ასამბლეაში უარყოფით საკითხებს, ნუ ეს აუცილებლად დაისახება მე რეპორტებში, აუცილებლად ამას ევროკავშირის რეაქცია მოყვება რაღაც დოზით, მაგრამ ეს უფრო მნიშვნელოვანია ხელისუფლებისთვის, რომ 2024 წლამდე მას კონდეს მარტივი ბერკეტები ხელისუფლების შენარჩუნების. ოშიხოშ მე ამას ასე ვხედავ, იმიტომ რომ სხვანაირად რო იყოს ხელისუფლებაში იყო არაერთხელ მზადყოფნა ყველაფრის შეცვლის, ასე არ არის დამეთანხმებით
და
სიტყვიერად დაც თუ ყველანაირადაც, მაგრამ როდესაც საქმეზე მიდგა, როდესაც ეს ყველაფერი დადგა, მაშინ უკვე პრობლემა გახდა. იგივე მედიის, იგივე თუგნება სხვა მიმართულებით, ეს რეალობა სამწუხაროდ დგას. ამის გარდა პრობლემები ჩნდება. პრობლემები ჩნდება, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ნელ-ნელა ვაკვირდებით, რომ ისეთი რამეები ხდება საქართველოში, რაც აქამდე არ ხდებოდა. ადამიანი გაუჩინარდა თბილისში და აღმოჩნდა ბაქოში და ველოდებით გამოძიებას და ვერ დავადგინეთ, ვინ გააკეთა ეს ყველაფერი. ეს რო საქართველოს როგორც კანონის უზენაესობას, ასე უსაფრთხოებას, პრობლემას უქმნის და აი ამ მდგომარეობაში, როგორ წარმოგიდგენიათ, ეხლა საქართველომ განაცხადი გააკეთოს ევროკავშირის წევრობაზე. როდესაც მთელი ევროპა გაფაციცებული უყურებს,
რომ გააკეთოს და დაიწყოს სხვა ქცევა.
ხო, გადასცემს თუ არა რაღაცა სიტყვაზე დემირელის კოლეჯის დირექტორს თუ მართველ მენეჯერს თურქეთს, ამას
უყურებენ ამას?
კი, აუცილებლად უყურებს ამას ევროკავშირი.
რას ხედავს? ხედავს იმას, რომ იმ დემირელის კოლეჯის ავტორიზაციას შეუჭერს.
არ დასრულებინ ბულა
ბულები. ხო, სკოლა შეაჩერეს, სკოლა დახურეს.
დიახ. ეს ანუ ეს გასაგები ამ ესე წვრილად ამ ყველაფერზე არ რეაგირებს, მაგრამ შესაბამისად ეს შედეგობრივად ამას თუ დაინახავენ როგორც საქართველოში ამ შემთხვევაში სასამართლო სისტემის კონტროლს, ეს იქნება ყველაზე დიდი პრობლემა შემდეგ, იმიტომ რომ ეს უკვე წინააღმდეგობაში მოდის იგივე ევროპულ ღირებულებებთან. თუ საქართველომ ვერ გაუძლო მეზობელი ქვეყნებიდან წნეხს, თუ საქართველომ ვერ გაუძლო იმას, რომ ასე ვთქვათ, სასამართლოს მიცეს იმის საშუალება, რომ მან გადაწყვიტოს რაღაცეები ევროპულ ამბიციებზე და სერიოზულ ამბიციებზე, რათა წევრობა ითვალისწინებს, ამაზე საუბარი ასე მარტივად არ არის. უიზო მიმოსვლა გასაგებია, ვაჭრობა გასაგებია,
თუმცა თაგაერო ევროპულ ამბიციებზე საუბარი ნიშნავს საუბარს ჩვენს მომავალზე.
ევროპაზე საუბარი და ესეთი რამეები ხარ რაც ხდება ჩვენს თვალწინ, ხო? ასეთი რამეები ერთმანეთთან თავსებადი ნამდვილად არ არის და თუ საქართველოს უნდა საქართველოს მოსახლეობას მიუმართავ, რომ თუ უნდა მაღალი განაცხადი გავაკეთოთ ესეთ რამეებზე, ეს პრობლემები ჩვენი მოსაგვარებელია, საქართველოს მოსაგვარებელია და ქართული საზოგადოების პრობლემაა. ეს ოდესაც ასეთ რამეს ხედავთ და ამაზე უფრო მკაცრი და უფრო ასე ვთქვათ მომთხოვნი რეაგირება არ აქვს ხელისუფლებასთან მიმართებაში. და სხვადასხვა ევროკავშირის სხვადასხვა ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა სწორედ ის არის, რომ ის კი იმაზე კი არ არის დამოკიდებული ქვეყანა რამდენად დემოკრატიული ან დგრადი ინსტიტუტებია, კარგია თუ ცუდია ხელისუფლება. იმაზეა დამოკიდებული საზოგადოება რამდენად მომთხოვნია და ინსტიტუტები რამდენად მყარი. სწორედ ამას ითხოვს ევროკავშირი და არა იმას, რომ ხელისუფლებაში კარგი ძალები ან ცუდი ძალები იყვნენ. ანუ ევროკავშირი სწორედ ამას უყურებს საქართველოში, რამდენად მისცემს ქართული საზოგადოება, არასამთავრობო სექტორი, პოლიტიკური სპექტრი საშუალებას ხელისუფლებას მოახდინოს აი ამ ევროპული მათ შორის ევროპული ღირებულებების აი ამ ტიპის გათელვა. თუ კი ამას ასე ვთქვათ, მიცემს ამის საშუალებას საქართველო, მაშინ ის არ ყოფილა ღირსი იმ სივრცის, რომელშიც ის მიისწრაფა.
თუნდაც ისწრაფა. მადლობა გიორგი, დიდი მადლობა. ამასობა შემოიწურა პიკი სათვისთვის განკუთვნილი, რომ კი მქონდა რამდენიმე საკითხი, მაგრამ ასეთ შევეხეთ, ფიქრობ ის ამ დროს იმსახურებდა. მადლობა თქვენ, გიორგი ხაძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა სპენელებს მათი აქტიურობისა და შეკითხვებისათვის. თამარ ჯანიაშვილი, ხმის რეჟისორი ნინო რამიშვილი, პროდიუსერი დავით ბაიჯაძე, წამყვანი. დღევანდელი პიკი სათვის ხვალამდე ნახვამდის.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.